me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Evropa po lufton sërisht me një val të re infeksionesh koronavirus në të gjithë kontinentin, ndërsa banorët kanë humbur durimin me masat e propozuara të mbrojtjes. Ndërkohë është krijuar një agjenci e re e cila do të këshillojë Organizatën Botërore të Shëndetësisë mbi zbulimin e patogjenëve të rinj. Të ndjekim raportin. Evropa është përsëri në qendër të vëmendjes në lidhje me rritjen e numrit të rasteve të koronavirusit, gjë që ka shkaktuar shqetësim në prag të krishtlindjeve. Disa vende po shqyrtojnë rikthimin e kufizimeve dhe ka debate të ndezura nëse vetëm vaksinat janë të mjaftueshme për të zbutur COVID-19. Holanda riktheu një bllokim të pjesëm gjatë fundjavës me restorantet dhe supermarketet të mbyllura pas orës 8 të mbrëmjes, ndërsa dyqanet e tjera të hapura deri në orën 6 të mbrëmjes. Barbara Kizier, një banakiere, nuk është e kënaqur me këto masa. Janë tepër të papërshtatshme. Për shkak se kuzhina jonë është e hapur deri në 9, humbasim shumë fitim. Pasi më në fund u hapëm, nisëm të kishim fitime të mira, sepse ishim për çdo ditë plotësisht rezervuar, fal kuzhinës shumë të mirë që kemi. Tashmë na duhet të mbyllim kuzhinën 2 orë më parë. Kjo na kushton dhe nuk e di cili është ndryshimi të mbyllurit 2 orë përpara se orarit zakonshëm. Njerëzit do të fillojnë të mblidhen me njëri tjetrin nëpër shtëpitë e tyre, kështu që në fakt problemi nuk do të zgjidhet. Thot ajo. Por ka probleme më të mëdha në horizont për banorët holandez. Spitalet po e ndjejnë trysnin nga rritja e numrit të pacientëve me COVID-19 dhe shoqata e spitaleve të vendit thot se më e keqja ende nuk ka ardhur. Numri i pacientëve me COVID-19 në spitalet holandeze u rrit me 2000 njerëz të hënën, me 400 pacientë në kujdesin intensiv, i cili është dhe numri më i lartë që nga maj. Ndërkohë, protestuesit kanë dalë rrugëve të Milanos për të dënuar pasaportën e gjelbër apo Green Pass, që është një certifikat e detyrueshme për të gjithë punëtorët në Itali. Robert Kennedy Jr. është djali i ish kandidatit presidencial të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Robert Kennedy, dhe i njohur gjithashtu si një avokat kundër vaksinave. Ai u foli mira protestuesve në Milano.
Këto
janë instrumente për të ruajtur kontrolin mbi parat, kontrolin mbi lëvizjet e qytetarve, kontrolin mbi ekonominë e re digitale. Këto element totalitar kanë kapacitetin për të kontrolluar çdo aspekt, çdo veçori të jetës tonë, dhe Green Pass është shembull i një instrumenti kontrolli. Pavarësisht numrave që protestojnë, sondazhet tregojnë se shumica e italianëve e mbështesin Green Pass. Italia ka raportuar mbi 7500 raste të reja në ditë gjatë javës së kaluar dhe mbi 3600 vdekje nga koronavirusi. Ndërkohë, kancelaria gjermane Angela Merkel thotë se bota duhet të përgatitet më mirë për të hetuar origjinën e smundjeve. Ajo ka mirëpritur krijimin e një grupi të ri këshillimit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për patogjenët e rrezikshëm.
Gerade wenn es darum geht, den Ursprung neuer Epidemien.
Na duhet përgatitje më e madhe kur bëhet fjalë për të kapur shpejt origjinën e smundjeve dhe epidemive në të ardhmen. Unë mirëpres faktin që grupi këshillimor shkencor për origjinën e patogjenëve të rinj do të krijojë një njësi të re kërkimi, që do të bashkëpunojë për një periudhë më të gjatë kohore. Do të jetë detyra e tyre të informojnë OBSH-n për shfaqjen e patogjenëve të rinj apo të panjohur. Zonja Merkel përcaktoi udhëzimet se si grupi këshillimit mund të jetë efektiv në mbar botën.
Erstens sollten wir für mehr Zusammenarbeit und Vernetzung sorgen.
Duhet sigurohemi që të ketë më shumë bashkëpunim dhe zgjerim të marrëdhënieve në fushën e shkencës, në fushën e politikës, por edhe midis shkencëtarve dhe politikanëve. Së dyti, kemi nevojë për struktura efikase dhe efektive. Në mënyrë që të arrijmë këtë, duhet të vendosim financimin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në një bazë më të sigurt. Në fund të fundit, OBSH-ja, si organ koordinues i arkitekturës globale të shëndetësisë, luan një rol qendror. Ndërkohë kryeqyteti i Gjermanisë, Berlini, po i bashkohet disa shteteve gjermane në vendosjen e disa kufizimeve të hyrjes në restorante, kinema, muze dhe koncerte për njerëzit që janë vaksinuar plotësisht ose që janë shëruar nga virusi tani së fundmi. Personat e pavaksinuar nuk mund të hyjnë në asnjë nga vendet e sipër përmendura. Banorja e Berlinit Antonia thot se do të bëj atë që është e nevojshme. Mendoj se është e rëndësishme që ne të gjithë të bashkohemi edhe një herë dhe të veshim maskat me detyrim, në mënyrë që të mbrojmë vetë dhe të mbrojmë të tjerët. Të gjithë duhet të bashkohemi përsëri deri në pranverë, por sigurisht që jam shumë e trishtuar që vendi po shkon përsëri drejt izolimit. Këtë javë, Parlamenti Gjerman do të votojë për një paket të re ligjore për kufizimet e koronavirusit, e cila është hartuar nga partitë që do të formojnë qeverinë e ardhshme të vendit. Mendohet se në paket do të ketë ligje që mbështesin lejimin e kufizimeve më të ashpra nga sa ishte parashikuar fillimisht.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.